สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ชุดวิชาการส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชเรื่องป่วยด้วยอารมณ์แปรปรวนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะได้ยินชื่อรายการแล้วนะคะก็อย่าเพิ่งแปลกใจหรือว่ามีคำถามนะคะว่าอารมณ์แปรปรวนนี้เป็นการเจ็บป่วยด้วยหรือนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราถือว่าอารมณ์แปรปรวนนี้เป็นอาการเจ็บไข้ได้ป่วยทางจิตประเภทหนึ่งนะคะเราก็คงจะอยากรู้ต่อไปอีกนะคะว่าที่ว่าแปรปรวนนั้นมันแปรปรวนขนาดไหนนะคะและหากจะบอกว่ามันเป็นอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราจะมีวิธีการพยาบาลผู้ที่ป่วยด้วยอารมณ์แปรปรวนนี้อย่างไรอีกทั้งบทบาทของพยาบาลจิตเวชกับการพยาบาลผู้ป่วยแบบนี้เนี่ยนะคะจะต้องทำอย่างไรบ้างเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะวันนี้เรามีคำตอบค่ะอาจารย์จากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาให้ความกระจ่างกับเราในเรื่องนี้ขอเชิญพบกับอาจารย์เรนุกาทองคำรอดได้เลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะเมื่อพูดถึงคำว่าอารมณ์แปรปรวนนะคะท่านผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะยังสงสัยนะคะว่าที่ว่าแปรปรวนนี้คืออะไรกันนะคะเรามาเริ่มทำความเข้าใจกับความหมายของคำว่าอารมณ์แปรปรวนกันก่อนดีไหมคะ
ค่ะคำว่าอารมณ์นี่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยทุกคนก็ย่อมต้องมีอารมณ์นะคะอาจจะเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้านะคะอารมณ์หงุดหงิดนะคะซึ่งเราทุกคนก็เป็นกันอยู่นี่นะคะแต่ถ้าพูดถึงคำว่าอารมณ์แปรปรวนแล้วนี่นะคะซึ่งในทางการพยาบาลจิตเวชเนี่ยจะถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งนะคะซึ่งภาษาอังกฤษจะเรียกว่า mood disorder นะคะทีนี้ถามว่าอารมณ์แปรปรวนขนาดไหนถึงจะเรียกได้ว่าเป็นความผิดปกตินะคะก็คงจะต้องพูดถึงใน2ลักษณะนะคะลักษณะที่1ก็คือลักษณะอารมณ์เศร้านะคะหรือที่เรียกว่า depressive นะคะลักษณะอารมณ์เศร้านี้นะคะก็จะพบได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยจะมีความหดหู่ใจสะเทือนใจร้องไห้โดยไม่มีเหตุผลนะคะรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเข้าสังคมแล้วก็ในกิจกรรมที่เดิมเนี่ยเคยชอบที่จะทำนะคะก็กลับไม่สนใจที่จะทำนะคะรวมทั้งไม่อยากจะรับประทานอาหารนะคะนอนก็นอนไม่ค่อยหลับนะคะแล้วก็มีอาการกระสับกระส่ายอยู่นิ่งไม่ได้นะคะต้องลุกเดินไปเดินมาอย่างไม่มีจุดมุ่งหมายนะคะแล้วก็การเรียนนะคะหรือว่าการปฏิบัติงานก็จะมีความบกพร่องเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะพบว่าผู้ป่วยก็จะมีความรู้สึกที่ว่ามองตัวเองในแง่ร้ายตลอดเวลารู้สึกว่าตัวเองมีบาปนะคะมีความผิดนะคะตำหนิตนเองคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีคุณค่าไม่มีใครรักไม่มีใครต้องการนะคะส่วนอีกลักษณะหนึ่งก็คือลักษณะอารมณ์คลุ้มคลั่งนะคะที่เรียกว่าแมนเนียลักษณะเช่นนี้นะคะก็จะพบว่าผู้ป่วยจะมีอารมณ์คลึกครื้นคลื่นเครงนะคะแล้วก็อารมณ์เริงร่ามากผิดปกตินะคะซึ่งเราก็จะพบว่าผู้ป่วยเนี่ยจะแสดงออกโดยการพูดคุยหัวเราะเสียงดังนะคะโดยไม่สมเหตุสมผลนะคะรวมทั้งมีความคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถเกินคนธรรมดานะคะมีความยิ่งใหญ่แล้วก็จะมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการกระทำโดยที่ไม่ได้มีการยั้งคิดนะคะอาจจะทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมากมายโดยไม่มีเหตุผลนะคะอาจจะใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีฉูดฉาดหรือว่าแต่งหน้าอย่างที่เราเคยเห็นในทั่วๆไปนะคะที่ว่าอาจจะ
เกินปกติหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะรวมทั้งคำพูดทุกอย่างเลยนะคะตัวที่คนปกติมองแล้วจะรู้สึกว่ามากเกินปกติตรงนี้ค่ะก็จะเป็นหลอก2ลักษณะค่ะ
ค่ะโดยสรุปแล้วเนี่ยทั้ง2ลักษณะที่เรียกว่าอารมณ์แปรปรวนนี้ก็ถือว่าเป็นโรคใช่มั้ยคะทางการแพทย์ถือว่าเป็นโรคอยากจะให้อาจารย์ได้เล่าต่อสักนิดนึงนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้คนเราเนี่ยป่วยอารมณ์แปรปรวนเนี่ยนะคะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างนะคะ
ถ้าถามถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอารมณ์แปรปรวนเนี่ยนะคะเราก็สามารถสรุปสาเหตุได้4ประการนะคะประการที่1ก็คือปัจจัยด้านชีวภาพนะคะตรงนี้เราจะพบว่าผู้ที่มีอารมณ์แปรปรวนเนี่ยนะคะมักจะมีความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองนะคะซึ่งตัวที่เราพบว่าเกี่ยวข้องนะคะก็คือนอร์อีพิเนฟรินนะคะซึ่งถ้าหากว่านอร์อีพิเนฟรินต่ำเนี่ยจะพบว่า บุคคลนั้นเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะมีอารมณ์เศร้านะคะแต่ถ้าหากว่ามีนอร์อีพิเนฟรินสูงเนี่ยก็จะมีแนวโน้มว่าจะมีความคลุ้มคลั่งนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
อันนี้หมายถึงสาเหตุผิดปกติจากร่างกายโดยตรง
ใช่ค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยด้านพันธุกรรมนะคะเราจะพบว่าหากในครอบครัวนะคะซึ่งมีบิดามารดานะคะหรือคนใดคนหนึ่งเนี่ยป่วยเป็นโรคอารมณ์แปรปรวนนะคะจะพบว่าบุตรนะคะจะมีโอกาสที่จะมีโรคอารมณ์แปรปรวนเนี่ยได้สูงนะคะ
สักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะอาจารย์
ค่ะก็ประมาณ 50-75% เลยนะคะ
ก็ค่อนข้างสูง
ค่ะค่ะ
ค่ะ
ซึ่งก็จะมีผลการวิจัยยืนยันนะคะว่าในฝาแฝดที่เป็นไข่ใบเดียวกันเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะถูกแยกไปเลี้ยงนะคะในแต่ละสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันก็จะพบว่าทั้งสองคนก็จะมีแนวโน้มที่จะมีอารมณ์แปรปรวนได้นะคะ
ค่ะ
นอกจากนี้นะคะก็จะมีปัจจัยทางด้านจิตสังคมนะ
คะ
นักจิตวิทยาก็ได้พยายามอธิบายนะคะว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้บุคคลเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้ที่มีอารมณ์แปรปรวนนะคะอันนึงก็คือประสบการณ์ในวัยเด็กนะคะที่ประสบกับความสูญเสียนะคะอาจจะเป็นสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือว่าสิ่งของต่างๆนะคะซึ่งการที่เขาเกิดความสูญเสียตรงนี้นะคะเขาก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็นบุคคลที่มีอารมณ์แปรปรวนได้นะคะอาจจะแสดงออกโดยอารมณ์ซึมเศร้าก็ได้นะคะหรือว่าเก็บกดความรู้สึกซึมเศร้านั้นไว้แล้วก็แสดงออกมาในทางตรงกันข้ามก็คือเกิดภาวะคลุ้มคลั่งนะคะ
ค่ะ
นะคะนอกจากนี้นะคะก็จะพบว่าเกิดจากความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลนั้นมีต่อตัวเองนะ
คะ
ในแง่ลบนะคะสามประการนะคะ
ค่ะ
ประการแรกก็คือว่าบุคคลนั้นเนี่ยมีความคาดหวังด้านสิ่งแวดล้อมในทางลบนะคะมองว่าสังคมนี้เนี่ยมีแต่ผู้คนเอารัดเอาเปรียบนะคะแล้วก็อีกข้อที่สองนะคะก็คือว่ามีความคาดหวังตนเองในทางลบนะคะมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่มีความสามารถมีปมด้อยสู้คนอื่นไม่ได้นะคะ
ค่ะ
แล้วก็สุดท้ายคือมีความคาดหวังต่ออนาคตในทางลบนะคะมองว่าตัวเองเนี่ยอยู่ไปก็ไร้ค่านะคะอยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะทำนองนี้ค
่ะ
ก็เป็น4ปัจจัยนะคะที่จะทำให้บุคคลเนี่ยพัฒนาความผิดปกติทางด้านอารมณ์ได้ค่ะ
ค่ะ4ปัจจัยที่อาจารย์กล่าวมาก็คือปัจจัยทางด้านชีวภาพนะคะทางด้านพันธุกรรมทางด้านจิตสังคมแล้วก็ทางด้านความรู้สึกนึกคิดของตัวเองในทางที่ลบนะ
คะ
ท่านผู้ฟังคะขึ้นชื่อว่าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วนะคะดิฉันก็เชื่ออย่างยิ่งว่าคนส่วนใหญ่เราก็ไม่อยากจะได้ยินและก็ไม่อยากจะเป็นนะคะแต่ถ้าหากเป็นเหตุที่สุดวิสัยคือเป็นไปแล้วนะคะมีความเจ็บป่วยทางด้านอารมณ์นะคะเกิดอารมณ์แปรปรวนเราจะทำได้ยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
พูดถึงเรื่องการรักษาพยาบาลใช่ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะการรักษาพยาบาลของผู้ที่มีอารมณ์แปรปรวนนะคะก็มีได้หลายวิธีนะคะ
ค่ะ
อันดับแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือการรักษาด้วยยานะคะ
ค่ะ
การรักษาด้วยยาสำหรับผู้ที่มีอารมณ์ซึมเศร้านะคะก็จะใช้ยาต้านอาการเศร้านะคะหรือเรียกว่าแอนตี้ดีเพรสแซนต์นะคะ
ค่ะ
ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มียาที่นิยมใช้กันอยู่หลายตัวนะคะ
ค่ะ
แล้วก็โดยปกติเนี่ยแพทย์ก็มักจะสั่งยาให้ร่วมกับยาคลายความวิตกกังวลร่วมด้วยนะคะส่วนอาการคลุ้มคลั่งนะคะก็จะมียารักษาอาการคลุ้มคลั่งนะคะซึ่งที่ใช้กันเป็นประจำก็จะเป็นยาลิเทียมนะคะซึ่งรักษาได้ผลดีค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ป้องกันการกลับเป็นซ้ำได้ด้วย
ค่ะ
ค่ะนอกจากการรักษาด้วยยานะคะก็จะมีการรักษาด้วยไฟฟ้านะคะก็คือการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่สมองนะคะ
ฟังดูเหมือนรุนแรงนะคะ
ตรงนี้นะคะก็คือการที่เราใช้กระแสไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปจัดระบบสารสื่อประสาทในสมองที่เราพูดถึงตอนแรกว่ามีความผิดปกตินะคะให้มีการเรียงตัวใหม่ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นนะคะข้อที่3นะคะก็คือการรักษาด้วยจิตบำบัดนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของแพทย์พยาบาลหรือนักจิตวิทยาซึ่งสามารถทำได้ตรงนี้นะคะหลักการที่สำคัญก็คือการสร้างสมรรถภาพเพื่อการบำบัดกับผู้ป่วยนะคะเน้นให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ระบายความรู้สึกนึกคิดต่างๆออกมานะ
คะ
ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยคลายความเศร้านะคะแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มากขึ้นค่ะ
ค่ะอันนั้นก็เป็นวิธีการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีอารมณ์แปรปรวนนะคะคือเราสามารถรักษาด้วยยานะคะรักษาโดยไฟฟ้าด้วยการใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็รักษาด้วยวิธีจิตบำบัดพออาจารย์พูดถึงวิธีจิตบำบัดนะคะก็มาถึงเรื่องของ บทบาทของพยาบาลจิตเวชใช่ไหมคะกับการพยาบาลผู้ป่วยอารมณ์แปรปรวนเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างคะในฐานะที่เป็นพยาบาลนะคะ
ค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราคงจะต้องให้การยอมรับผู้ป่วยนะคะในสภาพที่เขาเป็นอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยมีอารมณ์ซึมเศร้านะ
คะ
ก็จะไม่สนใจที่จะทำกิจกรรมต่างๆนะ
คะ
เวลาที่เราให้ดูแลตนเองนะคะดูแลความสะอาดของร่างกายหรือรับประทานอาหารผู้ป่วยเหล่านี้ก็มักจะไม่ทำตามนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นอาการหนึ่งของคนไข้นะคะพยาบาลก็คงจะต้องใช้ความอดทนสักนิดนึงนะคะ
ค
่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ต้องสื่อสารกับผู้ป่วยด้วยความเข้าใจเห็นอกเห็นใจนะคะในอาการที่เขาเป็นนะ
คะ
แล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ระบายความรู้สึกนึกคิดนะคะที่เป็นปัญหาความทุกข์ใจต่างๆนั้นออกมาโรงพยาบาลก็จะต้องตั้งใจฟังนะคะให้ความสนใจให้ความยกย่องผู้ป่วยในฐานะที่เขาก็เป็นบุคคลคนนึงเหมือนกับเรานะ
คะ
นอกจากนี้นะคะเราจะพบว่าผู้ป่วยที่มีอารมณ์ซึมเศร้านะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมักจะนำไปสู่ความคิดอยากจะทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายนะคะเพราะฉะนั้นพยาบาลก็จะต้องป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความคิดต่างๆเหล่านั้นนะ
คะ
วิธีการที่ทำได้ก็อาจจะสอบถามผู้ป่วยโดยตรงนะคะว่ามีความคิดที่จะทำร้ายตนเองไหมนะคะถ้ามีเนี่ยวางแผนไว้หรือยังว่าจะทำอย่างไรนะ
คะ
ซึ่งตรงนี้จะทำให้เราได้ข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการป้องกันไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นนะ
คะ
รวมทั้งจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยนะ
คะ
อาจจะจัดสิ่งแวดล้อมให้ไม่ให้มีของมีคมนะคะหรือว่ามีเชือกยาวๆหรือมีอะไรก็ตามที่ผู้ป่วยเนี่ยอาจจะเก็บเอาไว้เป็นอาวุธในการทำร้ายตนเองนะ
คะ
เหมือนอย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาให้เราให้ผู้ป่วยทานยานะคะเราก็ต้องให้ผู้ป่วยเนี่ยได้กลืนยาต่อหน้าเรานะคะเพราะพบมากนะคะว่าผู้ป่วยเนี่ยจะแอบเก็บยาไว้ใต้ลิ้น
ใช่ค่ะ
พอรับหลังเราก็จะคายออกมาแล้วก็จะเก็บไว้นะคะพอได้จำนวนหนึ่งซึ่งสามารถที่จะทำร้ายร่างกายเขาได
้
ถ้ากินเข้าไปพร้อมๆกันในคราวเดียวนะ
คะ
ตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่พยาบาลต้องพึงระวังอย่างมากนะ
คะ
แล้วก็ต้องมีการส่งต่อในเวรต่อๆไปด้วยนะคะ
ค่ะ
นอกจากนี้นะคะเราก็จะต้องช่วยผู้ป่วยในการเสริมสร้างความมั่นคงแล้วก็เข้มแข็งทางด้านจิตใจในการเผชิญปัญหานะคะหลังจากที่ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นนะคะเราก็จะต้องให้การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยนะ
คะ
อาจจะร่วมกันกับผู้ป่วยในการหาแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปเมื่อเขาจำหน่ายออกไปอยู่ในสังคมแล้วนะคะอาจจะเป็นการประกอบอาชีพที่เหมาะกับเขานะคะแล้วก็ที่สำคัญมากที่สุดเลยนะคะก็คือจะต้องให้ครอบครัวได้มีส่วนร่วมรับรู้ปัญหาของผู้ป่วยด้วยนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จะให้การดูแลแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยนะ
คะ
ให้มากที่สุดนะคะ
ค่ะบทบาทที่สำคัญของการพยาบาลจิตเวชในฐานะที่เป็นพยาบาลนะคะอย่างที่อาจารย์เรนุกาได้เล่าให้ฟังแล้วนะคะนั่นก็คือเราจะต้องยอมรับผู้ป่วยก่อนนะคะอาจารย์คะแล้วก็มีการสื่อสารกันด้วยความเข้าใจสนใจให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสได้ระบายออกมานะคะแต่เท่าที่อาจารย์ได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนจะเป็นการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยอารมณ์แปรปรวนชนิดซึมเศร้าซะมากกว่านะคะอาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงผู้ป่วยอารมณ์แปรปรวนที่คุ้มคลั่งนะคะจะมีการดูแลที่เหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันไหมคะ
ค่ะสำหรับผู้ป่วยคลุ้มคลั่งนะ
คะ
ปัญหานี้ก็จะแตกต่างกันไปเล็กน้อยนะคะ
ค่ะ
คือโดยมากเนี่ยเราจะพบว่าผู้ป่วยคลุ้มคลั่งเนี่ยมักจะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายทางด้านร่างกายนะคะเนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยจะมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยมากมายนะคะแล้วก็โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งของตนเองแล้วก็ของผู้อื่นรวมทั้งทรัพย์สินด้วยนะคะตรงนั้นการพยาบาลก็จะมุ่งเน้นไปที่การดูแลความปลอดภัยด้านร่างกายนะ
คะ
นอกจากนี้นะคะผู้ป่วยเนี่ยก็มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นนะคะเช่นอาจจะทำร้ายตนเองหรือว่าผู้อื่นก็ได้นะคะนอกจากนี้ผู้ป่วยก็มักจะมีความคิดหลงผิดนะคะว่าตนเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะคะการตัดสินใจต่างๆก็ไม่มีประสิทธิภาพนะคะอาจจะแจกจ่ายทรัพย์สินของตนเองให้ผู้อื่นซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเนี่ยกลายเป็นบุคคลล้มละลายก็ได้นะคะนอกจากนี้นะคะผู้ป่วยก็จะมีทักษะในการเผชิญต่อปัญหาหรือว่าความเครียดเนี่ยไม่เหมาะสม นะคะผู้ป่วยอาจจะคิดวางแผนลงทุนในธุรกิจต่างๆโดยที่ตนเองไม่มีความรู้ทางด้านธุรกิจเลยนะคะตรงนั้นก็จะยิ่งทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะความเครียดเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ทางด้านร่างกายก็จะพบว่าผู้ป่วยเนี่ยจะไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนไม่ยอมทานอาหารนะคะเนื่องจากว่าความคิดที่จะทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลานะคะทำให้ป่วยละเลยตรงนั้นไปซึ่งพยาบาลก็จะต้องดูแลในส่วนนี้ด้วยนะคะโดยสรุปก็คือจะต้องดูแลให้ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกายจิตใจนะคะสังคมแล้วก็รวมถึงจิตวิญญาณของผู้ป่วยด้วยนะคะซึ่งการให้การพยาบาลผู้ป่วยนะคะเราก็จะมีกระบวนการพยาบาลเป็นแนวทางนะคะ
ค
่ะโดยเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะต้องรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยก่อนนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยซึมเศร้านะคะเราก็จะต้องประเมินให้ได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยมีความซึมเศร้าอยู่ในระดับใดนะคะอาจจะเป็นซึมเศร้าอยู่ในระดับเล็กน้อยนะคะซึมเศร้าระดับปานกลางหรือว่าซึมเศร้าในระดับรุนแรงนะคะซึ่งการให้การพยาบาลผู้ป่วยซึมเศร้าในแต่ละระดับเนี้ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะโดยจะพบว่าผู้ป่วยที่มีความซึมเศร้าในระดับรุนแรงเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดความคิดฆ่าตัวตายเนี่ยมากที่สุดนะคะ
ค่ะ
ฮะสำหรับผู้ป่วยในภาวะคลุ้มคลั่งนะคะก็จะมี3ระดับเหมือนกันนะคะในระดับแรกเนี่ยก็เป็นภาวะคลุ้มคลั่งที่ไม่มากนักนะคะผู้ป่วยที่มีภาวะคลุ้มคลั่งไม่มากนักเนี่ยเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้เช่นเราปกตินะคะยังไม่มีผลกระทบต่ออาชีพการงานหรือว่าการเข้าสังคมนะคะแต่ถ้าหากว่ามีภาวะคลุ้มคลั่งในระดับที่รุนแรงมากขึ้นเนี่ยเราจะพบได้ว่าเริ่มจะมีปัญหาในด้านการทำงานนะคะการเรียนหรือว่าการสร้างสัมพันธ์กับบุคคลอื่นแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องประเมินให้ได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าหรือว่าภาวะคุ้มคลั่งในระดับใดนะคะโดยทั่วไปเรามักจะพบว่าภาวะทั้งสองนี้จะเกิดขึ้นสลับกันนะคะ
ค่ะ
หรือเราอาจจะพบผู้ป่วยเนี่ยเริ่มป่วยด้วยอาการซึมเศร้ามาก่อนนะคะแล้วถึงจะพัฒนามาเป็นอาการคุ้มคลั่งนะคะแล้วเมื่อรักษาในโรงพยาบาลแล้วกลับไปก็อาจจะมีการซึมเศร้านะคะแล้วก็สลับกับคลุ้มคลั่งอย่างนี้ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในทางการพยาบาลเนี่ยเราจะเรียกว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติของอารมณ์ชนิด2ขั้วนะคะคือทั้งซึมเศร้าแล้วก็ทั้งคลุ้มคลั่งด้วยนะคะ
ค่ะ
นี่พอเรารวบรวมข้อมูลได้แล้วนะคะเราก็ต้องมาให้วินิจฉัยการพยาบาลนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าในผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยจะมีข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่สำคัญก็คือผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเองหรือว่าฆ่าตัวตายเนื่องจากความคิดซึมเศร้าตรงนั้นนะคะในผู้ป่วยคลุ้มคลั่งก็จะมีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายทั้งต่อตนเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะส่วนปัญหาอื่นๆนี้ก็มีตามมานะคะนี่ก็แล้วแต่ผู้ป่วยแต่ละคนนะคะซึ่งจะไม่เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาวางแผนให้การพยาบาลนะคะโดยเริ่มจากการตั้งเป้าหมายในการพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นหรือระยะยาวนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่มีปัญหาเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายนะ
คะ
เป้าหมายระยะสั้นก็คงจะเป็นว่าผู้ป่วยไม่มีความคิดฆ่าตัวตายเมื่ออยู่โรงพยาบาลนะคะแต่เมื่อผู้ป่วยกลับไปแล้วนะคะกลับไปที่บ้านแล้วผู้ป่วยก็ไม่มีความคิดที่จะฆ่าตัวตายแล้วก็มีแนวทางที่จะเชิญความเครียดนะคะช่วยเหลือตัวเองได้นะคะตรงนั้นก็จะเป็นเป้าหมายในระยะยาวนะคะ
ค่ะ
หลังจากนั้นเราก็จะตั้งเกณฑ์ในการประเมินผลนะคะแล้วก็วางแผนที่จะให้การพยาบาลผู้ป่วยการพยาบาลก็คืออย่างที่เราพูดกันไปตอนต้นแล้วนะ
คะ
หลังจากนั้นเราก็จะต้องประเมินผลว่าการพยาบาลที่เราให้ไปนั้นเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้มากน้อยเพียงใดนะคะ
ค่ะ
ตรงนี้ก็จะจบกระบวนการพยาบาลณวันนั้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอวันต่อมานะคะเราก็จะต้องเริ่มกระบวนการใหม่นะคะเพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลที่อาจจะมีเพิ่มเติมขึ้นนะคะเพื่อจะมาปรับแผนการพยาบาลให้สอดคล้องกับสภาพผู้ป่วยในแต่ละวันค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะทางรายการของเราก็ขอขอบพระคุณอาจารย์เรนุกาทองคำรอบจากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เป็นอย่างมากนะคะที่ได้กรุณามาอธิบายแล้วก็ขยายแนวคิดและทำให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้รู้จักกับคำว่าผู้ป่วยอารมณ์แปรปรวนได้มากยิ่งขึ้นนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้ปานิสาสายมาจัดทำบทธนกฤตกิจยันยงประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงวลัยวัฒน์รอดชมพูควบคุมการผลิตรายการดิฉันกำลังประกอบการดำเนินรายการพบกับรายการประกอบชุดวิชา การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชได้ใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ